Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palāta ar 405 balsīm par un 11 balsīm pret otrdien pieņēma rezolūciju, kas apstiprina Savienoto Valstu atzinumu par armēņu genocīdu. Pārstāvju palātā arī iepriekš bija izteikti priekšlikumi par armēņu genocīdu atzīšanu, bet tie līdz šim nebija nonākuši līdz balsošanai. Pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi norādīja, ka ir pagodināta pievienoties saviem kolēģiem, svinīgi pieminot vienu no 20. Gadsimta lielākajām zvērībām.
Today let us clearly state the facts on the floor of this house to be
Šodien šajā namā skaidri pateiksim faktus, kas uz visiem laikiem ir jāiekļauj kongresa protokolā. Barbarisms, kas izdarīts pret Armēnijas tautu, bija genocīds. Kā starptautiskie novērotāji toreiz rakstīja, tā bija rasu iznīcināšanas kampaņa. Tas bija kas tāds, ko mums kā kongresa pārstāvjiem un brīvību mīlošiem cilvēkiem ir morāls pienākums nekad neaizmirst.
Turcija reaģēja uz ASV pārstāvju palātas lēmumu, nosaucot to par bezjēdzīgu politisku soli un brīdinot, ka tas var kaitēt abu valstu attiecībām ārkārtīgi trauslā laikā starptautiskajai un reģionālajai drošībai. Prezidents Recep Tayyip Erdogans rezolūciju nodēvējis par nevērtīgu un lielāko apvainojumu Turcijas tautai. Tikmēr Turcijas ārlietu ministrija šodien izsaukusi ASV vēstnieku Ankarā Davidu Satterfieldu. Savukārt Armēnija paudusi gandarījumu par ASV pārstāvju palātas lēmumu. Kā norādīja Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans, šis lēmums ir svarīgs solis virzienā uz armēņu genocīda starptautisku atzīšanu un genocīda globālu novēršanu. Atbilstoši dažādām aplēsēm, Amerikas Savienotajās valstīs mīt līdz 1,5 miljonam armēņu izcelsmes amerikāņu. Armēņu slaktiņu par genocīdu līdz šim ir atzinušas teju 30 valstis. Pirmā no tām bija Francija. Vienīgā Baltijas valsts, kas to ir izdarījusi, ir Lietuva. Kā sarunā ar Latvijas radio norādīja Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris, Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, šādi jautājumi ir parlamenta kompetencē, un Latvijas gadījumā Saima nav lēmusi par notikušā atzīšanu kā genocīdu. Viennozīmīgs vērtējums nav arī Eiropas Savienībā.
Nav viennozīmīga vērtējuma arī ES valstīs. Līdz ar to tā situācija ir dažāda, un lielākoties katra valsts atsevišķi ir vienā vai otrā veidā šo jautājumu risinājusi. Noteikti uzskatām, ka Latvijas nostāja ir ļoti līdzsvarota, nekādā veidā nemazinot notikušām traģiskumu, domājot par viens vai otru deklarācijas pieņemšanu, ir jāņem vērā gan pašreizējais konteksts, gan reģiona jautājumu un reģiona stabilitāti, un arī valsts savstarpējās attiecības, tā kā jābūt ļoti uzmanīgiem un korektiem šajā jautājumā.
Armēnija un armēņu diasporas pārstāvji uzstāja, ka Osmaņu impērijas īstenotajā mērķtiecīgajā armēņu iznīdēšanas kampaņā Anatolijā, kas mūsdienās ir Turcijas austrumi, no 1915. Līdz 1917. Gadam tika nogalināts 1,5 miljonus viņu priekšteču. Turcijas uzskats ir krasi atšķirīgs. Tā apgalvo, ka simtiem tūkstošu turku un armēņu gāja bojā Osmaņu impērijas un Krievijas impērijas cīņā par kontroli Anatolijas austrumos Pirmā pasaules kara laikā. Armēnija vēlas, lai Turcija atzīst notikušo par genocīdu, bet Ankara kategoriski atsakās to darīt, kā arī Turcija uzskata, ka armēņu upuru skaits mērams ap 500 000. Rihards Plūme, Latvijas radio.